Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю у выніковай праграме Еўразум у студыі Ганна Балаховіч.
Дэліза Кучаравая, падсумуем самыя важныя падзеі гэтага тыдня.
Сёння ў праграме.
Як беларускія ўлады будуць змагацца з інфармацыйнымі атакамі суседзяў.
Хочуць развесці яго, што называецца, на бабкі, асвоіць рэсурсы, стварыць яшчэ адну структуру дадатковую, ну, па класічнаму, бюракратычнаму, як бы, схеме, да.
Чарговая кандыдатка заявіла, што будзе змагацца за прэзідэнцкую пасаду.
Калі гаворка ідзе пра лёс краіны, то тут ужо няма куды адступаць. Ні мне, ні вам, ні ўсім нашым жыхарам Беларусі.
Гомельскія дармаеды дамагаюцца, каб іх выкраслілі са спісу.
Ставлю цэлью апавестіць людзей, то есть придаць вот этому делу, этому моменту максимальную аглас, чтобы люди, получая письменное устное уведомление, не впадали в депрессию, не чувствовали свою неполноценность.
Гэта ды іншая цягам гадзіны ў нашай праграме.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму з беларуска-расійскіх адносін. Паводле апошняга пытання, усё менш расіян верыць у добрыя адносіны з Беларусю.
Толькі палова нашых усходніх суседзяў верыць у тое, што на лініі Масква-Мінск усё ў парадку. Хаця яшчэ 3 гады таму амаль 80% расіян верылі ў сяброўства нашых краін.
Магчыма, прычына гэтага ўзменення інфармацыйнай палітыкі ў Крамлі. Расійскія падуладныя СМІ ўсё часцей паказваюць Беларусь у непрыглядным свеце.
На атакі расійскіх журналістаў на Беларусі звяртаў увагу і Аляксандр Лукашэнка. Ён абяцаў узняць гэтую тэму на сустрэчы з расійскім кіраўніцтвам.
Пытанням інфармацыйнай бяспекі таксама была прысвечаная адмысловая нарада ў кіраўніка Беларусі. Па словах Аляксандра Лукашэнкі, пакуль беларускія ўлады не могуць пахваліцца поспехамі ў забеспячэнні інфармацыйнай бяспекі нашай краіны.
Ці не позна ўзяліся беларускія ўлады вырашаць пытанні інфармацыйнай бяспекі Беларусі і якія структуры будуць бараніць інфармацыйную прастору нашай краіны.
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвалі медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі і палітычны аналітык Валерый Карбалевіч, а размаўляў з імі Зміцер Лукашук.
То няўжо ў нас недастаткова і так структуры, якія гэтым займаюцца?
Так, сапраўды, я вот пералічваю, хто ў нас займаецца маніторынгам і аналізам інфармацыйнага поля. Міністэрства інфармацыі, аператыўна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі, пры прэзідэнце, які займаецца сітуацыяй в інтэрнэце. Інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта. Затым вось тая самая Рада бяспекі, і вось Макараў, які каментаваў гэтую сітуацыю, ён якраз начальнік управлення аналітычнага, інфармацыйна-аналітычнага Рады бяспекі. 4 структуры.
Гэта некая, калі не казаць, што хутчэй за ўсё і ў КДБ ёсць.
Натуральна, ёсць яшчэ структуры, але гэта галоўныя, які адказваюць за гэтую працу, і тут узнікненне патрэбы ў новай структуры. Ну, ёсць пытанне, ці гэта пераразмеркаванне паўнамоцтваў, нейкая апаратная гульня, ці штосьці яшчэ.
Тут у мяне такое ёсць экзатычная версія, што магчыма атачэнне Лукашэнкі, карыстаючыся не вельмі вялікай дасведчанасцю самаго Лукашэнкі ў інфармацыйных тэхналогіях, як ён сам сказаў, да камп'ютара я не падыхожу, да. Ну, хочуць развесці яго, што называецца, на бабкі, асвоіць рэсурсы, стварыць яшчэ адну структуру дадатковую, ну, па класічнаму, бюракратычнаму, як бы, схеме, да. Ёсць праблема, што рабіць? Давайце створым камісію.
Яшчэ адно важнае пытанне, я таксама працытую, было сказана, што супрацьстаяць вось гэтай ці, скажам так, адстойваць нашу інфармацыйную бяспеку павінны дзяржаўныя СМІ найперш. Але эфектыўнасць у нас гэтых СМІ слабая, прызнае Лукашэнка. Сапраўды, сённяшнія вот дзяржаўныя медыя, як наколькі яны здольныя годна адказаць на тыя выклікі, якія ёсць вот у інфармацыйнай бяспецы.
Ну, тут ёсць пытанне пра тое, якія задачы перад імі стаяць рэальна. Яны працуюць даволі эфектыўна актыўна, калі браць тэлеканалы з людзьмі майго і старэйшага веку. Ну, хаця ў мяне такое пакаленне, якое ўжо перастае глядзець тэлевізар. Але гэта не значыць, што людзі глядзяць менавіта тыя перадачы, якія прасоўваюць думку кіроўнага рэжыма, бо сярод рэйтынгаў, калі паглядзець даследаванне беларускіх тэлеканалаў, найбольш рэйтынгавы это прагноз надвор'я і забаўляльныя шоу, якія робяцца пераважна расійскімі медыямі. Я не магу сказаць, што людзі так актыўна глядзяць беларускія навіны на беларускіх тэлеканалах. І часам нават бывала, ну, калі браць пэўныя даследаванні, я проста свежых не бачыў, але тыя, што я бачыў раней, было ўсплеск пасля заканчэння навіны ў пачатку прагноза надвор'я. Гэта сведчыць пра тое, якая інфармацыя больш актуальная і якая цікавіць людзей. Але разам з тым рамка накладаецца пэўнае уяўленне, што ёсць добра, што ёсць кепска, што з чаго вынікае, яны гэта транслююць. Для пэўнай часткі людзей гэта даволі эфектыўна. Іншае пытанне, што для людзей маладзейшых, для людзей, якія не пачалі чытаць газеты і карыстаюцца выключна інтэрнетам, можа быць, сацыяльнымі сеткамі, вось там якраз дзяржава сапраўды саступае і саступае даволі моцна. Але калі адкінуць толькі адзін Тутбай, які рэальна з'яўляецца моцным лідарам на гэтым рынку, то астатнія саступаюць даволі моцна ад Тутбая, і там уже не такое вялікае адрозненне паміж дзяржаўнымі і недзяржаўнымі. І тут уже можна сказаць, што яны канкуруюць не так уже і кепска. Іншае пытанне, чаму і як это адбываецца, у каго якія ресурсы ёсць, што, хто што прапануе, але часцей за ўсё ідзе змаганне, хто першы данесе інфармацыю пра катастрофы, пажары, надзвычайныя здарэнні, а не пра тое, хто балатуецца на першае, збіраецца на прэзідэнцкія выбары ці нейкая там барацьба ў палітычных партыях, бо это не такая цікавая сфера.
Вы сказалі, што ёсць пэўная, вот вы ўбачылі небяспекі ад гэтай нарады, што там прагучала, вы ўжо агучылі тое, што заўважылі, ці яшчэ засталося
нешта? Так, я ўжо агучыў пра гэтую новую структуру, але вось наконт гэтага пытання пра эфектыўнасць дзяржаўных медыяў, каб як бы забяспечыць інфармацыйную бяспеку краіны. Тут дзве праблемы. Першая праблема тое, што самі дзяржаўныя медыі, яны неэфектыўныя па самой сваёй прыродзе. Але не заўсёды, бачыце, расійскія дзяржаўныя медыі даволі эфектыўныя, згледзячы тых задач, якія стаяць перад імі, якія перад імі ставіць Крэмль. Ну, так вось, глядзіце, як працуюць беларускія дзяржаўныя медыі. Вось два разы Лукашэнка з'ездзіў у Крэмль. Што па гэтаму поваду паведамілі дзяржаўныя медыі? Маўчаць. Атакі, зноў жа, расійскіх медыяў, расійскіх тэлеканалаў. Беларускія дзяржаўныя медыі маўчаць. Усё, што было вакол гэтага, бурліла ў недзяржаўных медыях. Там былі каментары, там былі некія версіі і так далей. А дзяржаўныя медыі маўчалі. Перед імі стаіць вельмі такая цьмяная, незразумелая задача. Ага. Калі б была пастаўлена дакладная задача даць адпор Расіі, я думаю, што яны паспрабавалі неяк яе рабіць, і яны гэта могуць, калі мы згадваем мінулыя інфармацыйныя кампаніі. Але цяпер жа бачыце афіцыйная лінія беларускіх уладаў такая. Да мы ж не супраць ствараць саюзную дзяржаву. Не, мы за, просто мы па-іншаму бачым. А калі такая незразумелая, недакладная, неясная пазіцыя, то дзяржаўныя журналісты просто разгубляюцца, не ведаюць, што перадаваць, пра што казаць.
Нагадаю, што ў нашым эфіры былі медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі і палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. З імі размаўляў наш журналіст Дзмітэр Лукашук. А цалкам паслухаць гэтую размову можна на нашым сайце ў раздзеле падкасты. Нам яшчэ застаецца дадаць, што Александр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін у бліжэйшы час правядуць новую сустрэчу, і цалкам магчыма, што якраз такі падчас яе будуць размаўляць пра інфармацыйныя войны.
А пакуль у Беларусі прадумваюць тактыку барацьбы з інфармацыйнымі атакамі, нашыя суседзі выбіраюць больш рашучыя дзеянні. Пра гэта распавядае партал Дэлфі.
Так, у Латвіі вырашылі проста забараніць вяшчанне тэлеканалу РТР «Расія» пра тое, што ён распальвае нянавісць і вайну. Латвійская нацыянальная рада паведамляе, што парушэнні былі выяўлены ў двух праграмах «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым» і «60 хвілін».
У одной з гэтых праграм вядучы заявіў, што частку украінцаў-бандэраўцаў трэба павесіць або расстраляць. Акрамя таго, ён назваў некаторых жыхароў Украіны нацыстамі, антысемітамі ды бандытамі.
У другой праграме расійскі дэпутат Уладзімір Жырыноўскі заклікаў да ваенных дзеянняў на тэрыторыі Украіны.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Пераходзім да чарговай тэмы. Як вынікае з лічбаў Міністэрства працы, кожны 20-ты беларус аказаўся дармаедам. База дадзеных такіх беспрацоўных напрыканцы мінулага года з'явілася на агульнанацыянальным прававым партале.
Каб праверыць, ці не з'яўляецеся вы дармаедам, трэба ўзяць пашпарт і звярнуцца ў дзяржаўную установу, дзе функцыянуе служба «Адно акно».
Ёсць і іншы варыянт, можна проста пачакаць жыроўку за студзень, у якой для дармаеда ўжо налічаны новы тарыф на гарачую ваду.
Менавіта ад камунальнікаў і даведалася пра свой дармаедскі статус гамяльчанка Марыя Тарасенка. Аднак хатняя гаспадыня не збіраецца мірыцца сітуацыяй і гатовая дайсці да ААН, каб давесці сваю невінаватасць.
Усе падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Марыя Тарасенка з Гомеля займаецца хатняй гаспадаркай. Грошы ў сям'і зарабляе муж. На жанчыну аформленая іх двухпакаёвая кватэра. У сярэдзіне студзеня чыноўнікі паведамілі Марыі, што для яе, як для дармаедкі, з першага студзеня павышаецца камуналка. Ніякіх змякчаючых абставін, якія прадугледжвае дэкрэт, у жанчыны няма. З гледзяшча беларускага ўраду Марыя – эталонная дармаедка.
С формулировкой, что я не участвую в финансировании государственных расходов, поэтому мне надо заплатить не то побор, не то оброк, не то еще что-то такое. Но они так почему-то объяснили, написали, что это налог все-таки.
Марыя Тарасенка, каля 10 годов. Адпрацавала на швейных прадпрыемствах. Потым у сям'і вырашылі, што на жыццё будзе зарабляць муж. Але ў сярэдзіне студзеня жанчыне патэлефанавалі з цэнтральнага ЖЭУ Гомеля і паведамілі, што з першага студзеня для беспрацоўных уласнікаў кватэр павышаюцца цэны на гарачую ваду.
Я, паскольку являюсь собственніцай сваёй кватэры, мне 1 января сего года грозит за подогрев воды плата в несколько раз дороже. Но это же еще не все. К концу года меня ожидает отопление несколько раз дороже. И все с той же формулировкой, что я не работаю.
Женщина называет декрет номер 3 абсурдом, який выходит за межи разумения. Каб оборонить свои правы, жыхарка Гомеля звернулася у региональную суполку профсоюза РЭП. Скарги о порушении права у Марии Тарасенко уже отправленные у Гомельск аблвыканкам і адміністрацыю чыгуначнага раёна горада. Марыя распавяла Еўрарады, што выключэнне з базы дармаедаў не адзіная мэта.
Исключение из этой базы. Но я еще ставлю целью оповестить людей, то есть придать вот этому делу, этому моменту максимальную огласку, чтобы люди, получая письменное, устное уведомление, не впадали в депрессию, не чувствовали свою неполноценность.
Цяпер на справай Марыі Тарасенка працуюць юрысты. Сябра Савета прафсаюза РЭП Андрэй Стрыжак называе формулёўку «не заняты ў эканоміцы» дзіўнай, а ў выпадку з Тарасенка ёсць шансы на паспяховы вынік.
Сама па сябе канцэпцыя незанятых і занятых ў эканоміцы очень странная. Занят ў эканоміцы любой жывой чалавек, потому што он так или иначе участвует в эканамічнай жизни страны. Пакупает талончык в тролейбусе, пакупает хлеб, малако в магазине, пользуется мобільнай связью, общественным транспортом, как я уже сказал выше. В любом случае человек занят в экономике.
У выпадку жыхаркі Гомеля будуць сабраны дакументы, якія пацвярджаюць, што жанчына пражывае ў Беларусі і ўдзельнічае ў эканоміцы. Гомельскі праваабаронца дадае, што на прыкладзе Марыі будзе знойдзены алгарытм, каб дапамагаць іншым беларусам, якія трапілі ў базу.
Как бы цель наша более стратегическая, это отработка алгоритма, по которому каждый человек, который попал в базу, так называемых незанятых в экономике, может защитить свои права. Потому что практика показывает, что как только начинается какое-то серьезное разбирательство, то наша власть вынуждена идти на попятную.
Вызваленне Марыі Тарасенка с базы дармаеда у беларускія праваабаронцы пачнуць праз судовыя пасяджэнні. Калі гэта не дапаможа, юрысты прафсаюза РЭП і праваабарончага цэнтра «Вясна» звернуцца ў камітэт па правах чалавека ААН. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, у Гомелі ёсць іншыя выпадкі, калі дармаеды звяртаюцца да праваабаронцаў, каб дамагчыся праўды. Жыхару абласнога цэнтра Александру Куліцкаму пазванілі з так званай дармаецкай камісіі з пытаннем, ці працуе ён, а таксама паінфармавалі, што яго прозвішча ў базе незанятых у эканоміцы. З дапамогай праваабаронцаў Куліцкі склаў скаргу ў гарвыканкам і цяпер чакае адказу.
А вось іншы жыхар Гомельшчыны ўжо дамогся правасуддзя. На пачатку студзеня ў Брагіне дармаецкая камісія выключыла з базы дадзеных мясцовага жыхара Уладзіміра Церамецкага. Адпаведную скаргу ад яго імя падрыхтавала юрыдычная служба незалежнага прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пераходзім да чарговай тэмы нашай праграмы прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі.
Дэпутатка Алена Анісім заявіла, што збіраецца змагацца за пасаду кіраўніка краіны.
На дадзены момант старшыня таварыства беларускай мовы можа пахваліцца ініцыятывай па стварэнні беларускамоўнага універсітэта ды законапраектам па падтрымцы беларускай мовы.
Ці збіраецца Алена Анісім скарыстацца напрацаваным багажом на будучых прэзідэнцкіх выбарах? Ці здолее яна аб'яднаць апазіцыю і ці трэба гэта рабіць? На гэтай ды іншыя пытанні ў нашым эфіры адказала сама дэпутатка і патэнцыйная кандыдатка ў прэзідэнты. З ёй размаўляў наш журналіст Дзмітрий Лукашук.
У мяне ў гасцях будучы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алена Анісім. Я не апярэджваю падзеі, ўсё ж такі рашэнне прынятае. Будзеце ісці?
Так.
І будзеце ісці да канца?
Адназначна.
Ёсць нема такога, што вот я пайду да гэтага этапа, каб вот нейкі там мэсэдж накіраваць, вот пра нешта заявіць, а потым я здыму сваю кандыдатуру на нейкім этапе.
Ну, адмаўляцца ад таго, што можа быць нешта форс-мажорнае, нейкія абставіны, ні вы, ні я ад гэта зміцер не застрахаваныя. Але тое, што датычыцца якасці адказнасці за прынятае рашэнне, то тут я адказваю.
Пытанне такое простае і банальнае, от дзіцячае, можна сказаць. А навошта вам гэта трэба?
Ну і сапраўды, як самой па сабе, то яно мне не патрэбна, ёсць чым займацца. Але калі гаворка ідзе пра лёс краіны, то тут ужо няма куды адступаць. Ні мне, ні вам, ні ўсім нашым жыхарам Беларусі.
Спадарня Алена, я ведаю, што ну, здараюцца асабліва, калі людзі там нейкім чынам да дзяржаўных структур маюць дачыненне, і яны вот заяўляюць пра нейкія свае амбіцыі, ёсць размовы там з кіраўніцтвам, там, ну, я не скажу, што там Андрэйчынка, спікер палаты, ён ваш кіраўнік. Тым не менш, вот, скажам, не, можа яшчэ не было, але ці не чакаеце, што, скажам, кіраўніцтва палаты прадстаўнікоў, ці там можа быць з адміністрацыі прэзідэнта да вас прыйдуць, каб вот, ну, не тое, што адгаварыць, ці там правесці нейкую там размову тлумачальную, а вот там вот, ну, вот высветліць вашы там вот намеры і гэтак далей. То есть вот чакаеце, што будуць такія размовы?
Ну, па праўдзе кажучы, яны могуць быць, ды і павінны быць. Гэта абсалютна нармальна, калі ў грамадстве ідзе дыялог, калі паміж рознымі палітычнымі суб'ектамі ідзе дыялог. Это абсалютна нармальная справа. І я не бачу тут нічога дрэннага.
Трэба мець нейкую базу. Я маю на ўвазе, можа, праграма, напрацоўкі прынамсі. От нейкі пасыл там. Можа быць, лозунг ужо гатовы, з якім вы гатовы пайсці. Што ў вас будзе на вашых выбарчых фотаздымках, плакатах напісана?
Ну, вот, Дмітрий, які вы просто агоні гарыце. Вот толькі раніцай прыняла рашэнне.
Да, а к вечару ўжо афішамі і плакатамі ўвесь Мінск завешаны.
Ну, не зусім так, ёсць пэўныя напрацоўкі. Ну, гэта хутчэй гаворка будзе не пра пункты, а пра акцэнты таго, на што я буду рабіць у сваёй выбарчай кампаніі. Так, і ў сваёй, скажам так, будучай дзейнасці палітычнай. А гэта перш за ўсё, канешне, умацаванне нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў праз менавіта пашырэнне беларускай культуры і беларускай мовы. Гэта аснова для любой дзяржаўнасці, і тое, што сёння спрабуюць рабіць дзяржаўныя органы ўлады, гэта трэба падтрымліваць, гэта трэба вітаць і гэта трэба пашыраць, бо да гэтага гатова значная частка грамадства. Канешне, трэба паглядзець на нашу законадаўчую базу і ў плане перспектыўных нейкіх законапраектаў. Я гатова гаварыць пра лібералізацыю, таму што ў нас зараз больш ідзе ўзмацненне нейкай адказнасці, што датычыць у грамадстве, тое датычыць і, напрыклад, сферы адукацыі. І тое, што ў чым гадуецца наша маладое пакаленне, мяне вельмі і вельмі хвалюе. Ну, вось гэта як бы такія два асноўныя акцэнты. Ну, што датычыць трэцяга, трэба падумаць.
Вы бачите на сегодняшний день погрозу для незалежности Беларуси?
Однозначно бачу эту погрозу, и апошние публикации, это как раз таки есть и проява этой деятельности.
Те публикации, которые подштурхнули вас заявить про свои политические амбиции.
Так, которые просто сказали, так, альбо ты застаешься у кустах, і мы робім тут, што мы хочам, і дыктуем усім, у тым ліку, і вышэйшым органам улады, як і што павінна тут рабіцца ў Беларусі, альбо выходзь. Прымай бой і адказвай.
Не ведаю сапраўды, ці гатовая апазіцыя, уся дэмакратычная апазіцыя аб'яднацца вакол от Алены Анісім, а ці гатова беларускае грамадства жанчыне, выбачайце, я тут не маю на ўвазе ніякіх там сексізмаў, усяго астатніх ізмаў, каб уявіць сабе жанчыну на пасадзе кіраўніка Беларусі.
На сённяшні дзень адназначна беларускае грамадства не гатова бачыць на гэтай пасадзе самай вышэйшай жанчыну. Па той простай прычыне, што, скажам, досвід паказвае, што на нейкім там узроўні жанчыны так могуць прымаць адказныя рашэнні і, значыць, быць ва ўладзе. З іншага боку, тое, што сёння ў нас ёсць і прыклад Мар'яны Шчоткінай, і ёсць прыклад Наталі Іванны Качанавай, ёсць прыклад іншых нашых асоб, якія займаюць пасады ў міністэрствах, хай сабе на другім этапе, там на другім узроўні, але яны здольныя прымаць пэўныя рашэнні, то гэта ўжо падводзіць грамадства да таго, што неўзабаве і на вышэйшы, самы высокі пост у краіне можа прэтэндаваць жанчына, і прычым прэтэндаваць досыць паспяхова.
Адзначу, што акрамя Алены Анісім пра свае прэзідэнцкія амбіцыі ўжо заявілі былы палітвязень Мікалай Статкевіч і намеснік кіраўніка ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч.
Таксама вядома, што на пасаду кіраўніка Беларусі правацэнтрыстская кааліцыя плануе вылучыць свайго кандыдата. Выбар адбудзецца шляхам праймерыс. За гэтую вакансію пазмагаюцца лідары БХД, Руху за свабоду і АГП Павел Севярынец, Юрый Губарэвіч і Мікалай Казлоў.
Дарэчы, левыя сілы таксама плануюць актыўна паўдзельнічаць у выбарах. Адзінага кандыдата яны абіраць не збіраюцца, але ёсць верагоднасць, што за прэзідэнцкую пасаду пазмагаюцца прадстаўнікі справядлівага свету, зялёных і сацыял-дэмакратаў.
Яшчэ ў кастрычніку пра жаданне прыняць удзел у прэзідэнцкіх выбарах заяўлялі і патэнцыйныя кандыдаткі жанчыны.
Перш за ўсё гэта Таццяна Караткевіч, якая змагаецца за ўдзел са сваім калегам, таксама лідарам кампаніі «Гавары праўду» Андрэем Дмітрыевым.
Пазмагацца за магчымасць удзелу ў прэзідэнцкай гонцы хацела і сябра БХД Вольга Кавалькова, вось толькі беларуская хрысціянская дэмакратыя вырашыла, што прадстаўляць іх будзе Павел Свярэнец.
А вось дэпутатка палаты прадстаўнікоў сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая заявіла, што пакуль не збіраецца браць удзел у прэзідэнцкай кампаніі і плануе засяродзіцца на парламенцкіх выбарах.
Еўразум.
Еўразум.
Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А ў нас чарговая тэма. Брыстаўчане працягваюць змагацца супраць будаўніцтва акумулятарнага завода. Кожную нядзелю яны праводзяць мітынгі на плошчы Леніна побач з будынкамі адміністрацыі горада і вобласці. Людзі хочуць звярнуць увагу на тое, што падчас вырабу акумулятараў актыўна выкарыстоўваецца свінец, які з'яўляецца атрутай для арганізма, асабліва дзяцей і моладзі.
Пратэстоўцы звяртаюць увагу на тое, што будучы кітайскі завод знішчыць экалогію горада і ваколіц, таму што ён паўстае ўсяго ў 4 кіламетрах ад абласнога цэнтра і ў 700 метрах ад дамоў людзей. Тым часам выкіды шкодных рэчываў завода дасягаюць радыус ад 25 да 120 кіламетраў.
Падобныя заводы ўжо існуюць у Пінску і Белаазёрску. Мітынгоўцы адзначаюць, што жыхары ўжо адчулі шкодны ўплыў гэтых прадпрыемстваў на экалогію і здароўе.
Так, 5 студзеня брыстаўчані сабраліся каля акумулятарнага завода, каб адзначыць першую гадавіну пратэстаў. Дзеці адной з прысутных, Юлі кулі і нічы парук, зляпілі снегавікоў, а сама жанчына павесіла на іх улёткі. На адной з паперы былі лозунгі «Прэч атруту не заводу, гаспадарыць тут народу».
За гэта Юлю Нічыпарук асудзілі за правядзенне несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Сам судовы працэс адбыўся 30 студзеня.
Як інфармуе Радыё Свабода, Нічыпарук у судзе сказала, што пікету не праводзіла, а проста ўпрыгожыла снегавіка, бо яе папрасілі дзеці. У якасці сведкі выступіў блогер Александр Кабанаў. Менавіта ён і прапанаваў, каб міліцыянты прывезлі снегавіка, за якога судзяць жанчыну.
У судзе праглядаліся запісы камераў відэаназірання прадпрыемства. Гэта з іх дапамогай міліцыянты высветлілі асобу Юлі Нічыпарук. У выніку справа снегавіка скончылася для жанчыны штрафам за правядзенне несанкцыянаванага мерапрыемства. Цяпер ёй неабходна сплаціць 25,5 рублёў.
Пасля суда ў размове з журналістамі брэсцкай газеты Юлія Нічыпарук падзялілася сваімі ўражаннямі ад прававой сістэмы ў Беларусі.
Процесс неожиданно, немножечко непонятно мне было, как это все, почему вынесено такое решение, потому что когда демонстрировали видеозаписи, для себя я видела, что не доказано то, что пытались доказать, ну для меня лично, может быть для суда, другое решение.
Но подождите, меня... вообще, а что должны были доказать, что снеговиков нельзя лепить? Это практически, друзья, я напомню, что...
Нельзя проводить время это, я на напомню просто, воздухе.
Значит, это все произошло за городом. Да, недалеко стоит завод, но мы же не виноваты, что он там стоит. Вот, это вопросы не к нам. Ну вот, дети слепили снеговика. Одна базовая. Но вы довольны решением или будете обжаловаться?
Нет, я недовольна решением, потому что я считаю, что я ничего не нарушала. И считаю, что это решение вынесено неправильно. Но по обжалованию я еще пока не готова комментировать.
Но вам понравился наш суд? Самый справедливый суд в мире.
Как судья сказал, не цирк.
Не цирк. Но это мнение судьи, это не цирк. Мнение людей немножко другое. Как бы не совсем совпадает с мнением судьи. Вот, ну, друзья.
А какого решения вы ожидали?
Ну, я ожидала, что они признают, что неправильно вынесено такое, ну, вообще неправильно.
Что вас оправдают, да?
Да, что оправдают, да, и что протокол неправильно классифицирован. Ожидала этого.
Пры гэтым Юлія Нічыпарук адзначыла, што нягледзячы на прысуд, яна і ў будучым збіраецца ляпіць снегавікоў, нават калі ўлады лічаць гэта незаконным.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А ў нас засталася апошняя тэма. З 1 лютага ў Беларусі істотна падаражэлі цыгарэты. Кошты на некаторыя маркі выраслі адразу на 1,5 рублі, аднак падобна на тое, што гэта толькі пачатак.
Нагадаем, што краіны Еўразійскага эканамічнага саюза, куды ўваходзіць Беларусь, Расія, Казахстан, Кыргызстан і Арменія, збіраюцца праз 5 гадоў ураўняць акцызы на цыгарэты. Гэта азначае, што беларускім курыльшчыкам прыйдзецца плаціць за тытунь значна больш, чым раней.
Пра тое, як рост акцызаў адаб'ецца на коштах цыгарэт, даведаемся ад нашага журналіста Рамана Пратасевіча.
Мінфін Беларусі не чакае рэзкага росту цэн на цыгарэты, нягледзячы на тое, што Беларусь і іншыя краіны ЕАЭС дамовіліся падняць акцызы на тытунёвыя вырабы. У той жа час у ведамстве дапускаюць, што нават павольны рост цэн, ухвалены 27 лістапада 2018 года на паседжанні Еўразійскага міжрадавага савета, вымусіць беларусаў набываць менш цыгарэт. Што праўда, у Міністэрстве фінансаў не бачаць у гэтым праблемы. Маўляў, павышэнне акцызаў расцягнецца на 5 гадоў, а прадугледжаны механізм адхілення ў 20% згладзіць негатыўныя наступствы, выкліканыя асаблівасцямі беларускай эканомікі. Вось што адказаў Еўрарадыё Мінфін.
Паводле папярэдняй ацэнкі зацікаўленых дзяржаў органаў прыняцце пагаднення аб прынцыпах вядзення падатковай палітыкі ў галіне акцызаў на тытунёвую прадукцыю дзяржаў-удзельніц ЕАЭС не прывядзе да дэстабілізацыі тытунёвага рынку і страт даходаў бюджэту. У прыватнасці, магчымае зніжэнне аб'ёмаў рэалізацыі тытунёвых вырабаў для бюджэту будзе кампенсавацца ростам ставак акцызаў на іх.
Беларускім вытворцам цыгарэт магчымае зніжэнне аб'ёмаў рэалізацыі тытунёвых вырабаў вельмі не падабаецца. У прыватнасці яны бачаць у гэтым прастору для развіцця чорнага рынку тытунёвых вырабаў. Так мяркуе Дмітрый Чугай, памочнік генеральнага дырэктара гродзенскай тытунёвай фабрыкі «Нёман».
Вот эта вся история с одинаковыми акцизами, мы уже ее проходили, Беларусь уже ее проходила. Это было в начале 2000-х годов. То есть ставки акцизов у нас были одинаковые. В то время примерно 30-33% рынка – табачных изделий в Беларуси было нелегальным. То есть это была контрабанда, это был контрафакт. Когда в то время, в начале 2000-х, выстроилась такая налоговая политика, которая смогла защитить наш рынок, то мы на сегодняшний день пока еще и ее придерживаемся. Если ставки акцизов выравнивают, значит, есть очень большая уверенность на основе опыта, который у нас был раньше, в том, что вот эта нелегальная торговля начнет снова процветать в Беларуси.
Повышение акцизов на тытуневые выробы в межах ЕС будет коншатково узгодненное 1 лютого. У 2024 году у экономичном союзе вводится индикативный акциз – 35 евро за 1000 цигарет. Навод з уліком того, что домовленности допускают отхиление у 20% меньше бок, акцизы на тытуневые выробы істотно вырастут у поравнанні с тими, что дейнічают у Беларуси сегодня. Сегодня в Беларуси існуют три ценовые группы цигарет. Первая, самая танная, до 2 рублев за пачок. Другая – от 2 рублев до 2 рублев 80 копеек за пачок. И третья группа – от 2 рублев 80 копеек. С 1 студеня 2019 года установлены наступные акцизы. 20 рублев 71 копейка за 1000 цигарет по первой группе, 52 рубли 21 копейка по другой и 59 рублев 86 копеек по третьей. Роман Протасевич, информационная служба Еврорадио.
А я дадам, што днямі Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, які робіць больш жорсткім антытытунёвае заканадаўства.
Так, на электронныя цыгарэты будуць распаўсюджвацца тыя ж нормы, што і на звычайныя. Напрыклад, будзе забаронена выкладваць вадкасці для электронных цыгарэт у вітрынах. Таксама забароняць рэкламу электронных цыгарэт, а непаўнагадовым не будуць прадаваць вадкасці для іх.
А яшчэ за курэнні на дзіцячай пляцоўцы ці прыпынку грамадскага транспарту цяпер пагражае рэальны штраф у 102 рублі. А калі нарушальнікам стаў падлетак, бацькоў могуць аштрафаваць адразу на 10 базавых велічынь.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А ў нашай праграме надышоў час навінаў зорнага свету. Усе падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Гітарыст брытанскага гурта Deep Purple Стыў Морс у адным з інтэрв'ю распавёў, што сёлета гурт збіраецца запісаць свой 21-й студыйны альбом і нават намякнуў на магчымасць гастроляў у США. Акрамя таго, сам Морс запісвае пласінку з гуртом Flying Colors. У папярэдніх інтэрв'ю Морс сказаў, што яго калегі не збіраюцца сыходзіць на пенсію і працягнуць працаваць нават пасля таго, як Deep Purple завершыць існаванне, бо немагчыма адмовіцца ад музыкі за адзін дзень, калі яна займала настолькі важнае месца ў тваім жыцці. У мінулым годзе вакаліст Ян Гілан сказаў, што хоць гурт рухаецца да заканчэння кар'еры, у іх яшчэ ёсць крыху часу. А басіст Роджер Гловер у адным з інтэрв'ю прызнаўся, што баіцца гэтага канца. Апошняя пласінка Deep Purple Infinite выйшла ў 2017 годзе і, як меркавалася, павінна была стаць іх апошнім рэлізам, бо звязаны з ёй тур называўся «The Long Goodbye», што значыць «доўгае развітанне». Beyoncé і Jay-Z анансавалі новую акцыю пад назвай «Greenprint Project», удзельнікі якой могуць выйграць шматгадовы абанемент на канцэрты пары. Для таго, каб далучыцца да спаборніцтва, неабходна паабяцаць пастарацца адмовіцца есці мяса і пакінуць свае кантактныя дадзеныя. Паўдзельнічаць у конкурсе могуць толькі грамадзяне ЗША, а выйграны абанемент будзе сапраўдны цягам 30 гадоў. Праект запушчаны з мэтай звярнуць увагу грамадскасці на праблемы навакольнага асяроддзя і магчымасць палепшыць свой экалагічны след, перайшоўшы на раслінную ежу. Для ўдзелу ў конкурсе не абавязкова цалкам адмаўляцца ад мяса, яек і малочных прадуктаў. Дастаткова паабяцаць знізіць у сваім рацыёне колькасць прадуктаў жывёльнага паходжання. На інтэрактыўным сайце праекта theGreenPrintProject.com таксама можна наглядна ўбачыць, які менавіта ўплыў на навакольнае асяроддзе акажа ўвядзенне ў рацыён большай колькасці раслін. На ежы у эквіваленце дрэў, вады і выкідаў вуглякіслага газу. Beyoncé і Jay-Z перайшлі на веганства ў 2018 годзе, а таксама адмовіліся ад футра і іншых неэтычных матэрыялаў. Стваральнікі байопіка пра жыццё Дэвіда Боуі «Stardust» нарэшце праставілі акцёра, які выканае галоўную ролю. Ім стане Джон Флін, вядомы па ролях у серыялах «Геній» і «Кірмаш пыхлівасці». Здымаць карціну будзе рэжысёр Гэбрыэл Рэнч, а сцэнарны піша Крыстафер Белл. «Стардаст» будзе распавядаць пра першы візіт Боуі ў Амерыку ў 71-м годзе і з'яўленне альтэр-эга-музыканта Зігі Стардаста. Здымкі карціны пачнуцца ў чэрвені, паведамляецца, што ў «Стардаст» прагучыць шмат рознай музыкі тых часоў, у тым ліку некалькі песень самога Боуі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым выніковая праграма «Еўразум» завяршаецца. Пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Ганна Балахович. Пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».